Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, jumpa lagi kita lewat siaran pagi VOA. Saya Adriana Sembiring, kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, untuk hari ini Rabu 10 Januari 2018. Di samping saya sudah hadir.
Ya, bersama saya Dania Iman, pagi ini kami dibantu operator Eden Utku dan produser Erna Wiyasi. Seperti biasa, siaran pagi kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya Amerika dan PBB sambut baik perundingan Korea Selatan dan Korea Utara.
Pemimpin-pemimpin dunia khawatir melihat isi buku Fire and Fury.
Perdana Menteri Inggris sudahi perombakan kabinet.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa analisa dan laporan peristiwa yang telah disiapkan reporter VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Presiden Turki mengatakan kasus warganya di pengadilan New York adalah percobaan kudeta politik terhadap dirinya.
Darbe girişimini.
Mereka yang gagal melakukan kudeta militer di Turki tanggal 15 Juli 2016 sekarang mencari jalan lain di negeri kita.
Kasus pedofilia di sejumlah daerah Indonesia kembali terungkap.
Di Tangerang, Banten, kepolisian berhasil menangkap pelaku pedofilia Udin alias Babe. Modusnya, pria berusia 50 tahun ini mengiming-imingi anak dengan ilmu sakti asalkan mau disodomi.
Tentu masih banyak lagi informasi penting lain yang segera kami sajikan pagi ini untuk Anda. Namun setelah berita dunia yang satu ini bersama Eva Mazrieva.
Amerika dan PBB menyambut baik sebuah perjanjian untuk meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Namun sebagian analis mengingatkan bahwa Korea Utara bisa menggunakan perundingan itu untuk mengulur waktu guna mengembangkan program senjata nuklirnya. Dalam pertemuan resmi pertama mereka selama lebih dari 2 tahun, Korea Selatan dan Korea Utara hari Selasa sepakat menyelenggarakan perundingan militer lebih jauh. Dan Korea Utara sepakat mengirim 1 delegasi untuk mengikuti Olimpiade Musim Dingin yang akan dilangsungkan di Pyeongchang bulan depan.
Jadi, kita harus menjaga kebenaran dan
Sepakatan yang dicapai di Desa Perdamaian Pamunjom yang terletak di antara kedua Korea menunjukkan kemungkinan meredanya ketegangan yang memuncak drastis terkait program rudal balistik dan nuklir Korea Utara. Amerika menyambut baik pertemuan tanggal 9 Januari antara Republik Korea Selatan dan Korea Utara guna memastikan keamanan, keselamatan, dan keberhasilan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang. Demikian ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Ditambahkan, Amerika masih melakukan konsultasi dengan pejabat-pejabat Korea Selatan yang akan memastikan bahwa keikutsertaan Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin tidak melanggar sanksi-sanksi yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB. Amerika akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Olimpiade itu. Demikian ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Keikutsertaan Korea Utara merupakan kesempatan bagi rejim itu untuk melihat manfaat mengakhiri isolasi internasional dengan denuklirisasi, tambahnya. Dalam perundingan itu, kedua Korea juga sepakat memulihkan jalur komunikasi hotline militer yang telah ditangguhkan selama hampir 2 tahun. Baru 5 bulan lalu, para pemimpin dunia bereaksi terhadap janji Presiden Trump untuk menanggapi agresi apapun dari Korea Utara dengan api dan kemarahan. Kini sebuah api dan kemarahan baru ada di benak mereka, yaitu buku kontroversial karya Michael Wolff, di mana penulis itu mengklaim bahwa sejumlah orang di dalam Gedung Putih menilai Trump secara mental tidak layak menjadi presiden. Pejabat Gedung Putih telah menepis buku itu sebagai fantasi dan gosip tabloid dan dengan cepat menunjukkan beberapa kesalahan dalam buku Wolff itu. Meskipun demikian, buku itu meroket ke puncak daftar buku terlaris di Amazon dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan Wolff menjadi makanan empuk diskusi tanpa henti di program-program berita Amerika dan dunia. Ketika menyinggung soal Korea Utara, para pemimpin mengingatkan bahwa retorika Trump kemungkinan akan meningkatkan konfrontasi dan bukan mengatasi masalah. Para pemimpin memilih tutup mulut tentang buku Wolff, Fire and Fury Inside the Trump White House, sebagian karena khawatir tanggapan mereka justru akan merusak hubungan antar negara mereka dengan pemerintahan Trump. Tidak ada manfaat bagi kami untuk mengomentari klaim yang dibuat dalam buku Wolff. Demikian ujar seorang pejabat senior Jerman kepada VOA yang tidak mau disebut namanya. Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa mengatakan kepada para anggota Kongres bahwa ia akan menandatangani rancangan undang-undang apapun yang mereka sepakati untuk melindungi ratusan ribu imigran berusia muda supaya tidak dideportasi dan untuk memperbaiki keamanan di sepanjang perbatasan selatan Amerika dan Meksiko. Dalam pertemuan luar biasa di Gedung Putih yang disiarkan stasiun televisi, Trump mengatakan reformasi imigrasi komprehensif bisa ditangani kemudian. Ia mengatakan masih yakin tembok pembatas perlu dibangun setidaknya di sepanjang 3.200 km perbatasan Amerika dan Meksiko. Tapi ia tampaknya mundur dari tuntutan sebelumnya agar pembangunan tembok itu bisa segera didanai. Juru bicara Gedung Putih menyatakan Presiden Donald J. Trump baru saja menyelesaikan pertemuan bipartisan dan bicameral yang sukses tentang reformasi imigrasi. Selama rapat tertutup itu, mereka mencapai kesepakatan untuk menundingkan undang-undang penting yang perlu direformasi dalam 4 bidang, yaitu keamanan perbatasan, migrasi berantai, visa lotre, dan kebijakan DACA atau Deferred Action for Childhood Arrivals atau penangguhan tindakan terhadap anak-anak imigran ilegal. Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menyelesaikan perombakan pemerintahan yang dilakukan 2 hari ini dengan meningkatkan jabatan beberapa anggota parlemen perempuan dan etnis minoritas yang baru dilantik di parlemen menjadi menteri muda. May hari Selasa mengatakan perubahan itu menghadirkan anggota baru dan membantu menjamin tampilan pemerintah yang lebih baik. Tetapi ada beberapa pergantian di jajaran puncak pemerintahan. Sebagian besar menteri senior masih tetap mempertahankan jabatan mereka, namun Menteri Pendidikan Justin Greening berhenti setelah menolak dipindahkan ke departemen lain. The Times of London menyebut perombakan itu asal jadi dan menjadi bahan kecaman bagi para penentang May. Tahun lalu, May menyerukan pemilu sela guna memperkuat posisinya dalam perundingan Brexit dengan Uni Eropa. Tetapi partai konservatif pimpinannya justru kehilangan mayoritas di parlemen dan memperlemah wewenang May.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah berita-berita dari berbagai penjuru dunia, kini ikutilah laporan keuangan dan bursa saham bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 10 Januari 2018, bersama saya Karlina Amkas. Dalam perdagangan hari Selasa, pasar saham umumnya ditutup menguat. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 103 poin menjadi 25.386, indeks S&P 500 naik 3 poin menjadi 2.751, dan indeks komposit Nasdaq naik 6 poin menjadi 7.163. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 18 poin menjadi 13.385. Indeks saham CAC 40 Paris naik 36 poin menjadi 5.524. Dan indeks saham Financial Times London naik 34 poin menjadi 7.731. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 135 poin menjadi 23.850. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 112 poin menjadi 31.011. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,2 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 112 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.437 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas turun 5 dolar 80 sen menjadi 1.314 dolar 60 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 1 dolar 3 sen menjadi 68 dolar 81 sen per barel. Harga tembaga turun tipis menjadi 3 dolar 22 sen per pon. Harga kopi tidak berubah, tetap 1 dolar 25 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 15 dolar menjadi 1.899 dolar per ton. Demikian berita-berita ekonomi dan keuangan. Kirimkan komentar atau tanggapan atas info ekonomi ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com.
Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Selasa mengatakan kasus sanksi yang berada di pengadilan di New York melibat warga Turki adalah percobaan kudeta politik terhadap diri dan pemerintahannya. Karena Erdogan juga mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap sekutu Amerika di Syria, hubungan antara kedua negara ini yang bersekutu dalam NATO bisa bertambah buruk. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Dorian Jones.
Presiden Erdogan menuduh dakwaan terhadap seorang banker Turki dalam kasus federal itu merupakan percobaan terbaru oleh FBI dan CIA untuk mendongkelnya. Dia mengemukakan tuduhan itu dalam pidato di hadapan anggota partainya AK di Istanbul. Ia mengatakan begini.
15 Temmuz darbe girişimini.
Mereka yang gagal melakukan kudeta militer di Turki tanggal 15 Juli 2016 sekarang mencari jalan lain di negeri kita. Kasus di Amerika itu merupakan tanggapan atas percobaan kudeta politik itu.
Turki juga menuduh Washington bekerja sama dengan ulama Turki Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat, terlibat dalam percobaan yang menyebabkan sekitar 150 orang tewas. Amerika menyangkal tuduhan itu. Turki meminta Amerika mengekstradisi Gulen yang mengasingkan diri di Pennsylvania dan telah membantah terlibat dalam kudeta yang gagal itu. Hubungan bilateral antara kedua anggota NATO ini yang menjadi sangat tegang sejak percobaan kudeta itu semakin diperparah oleh dakwaan terhadap Mehmet Hakan Atilla, eksekutif senior Halkbank, atas tuduhan melanggar sanksi Amerika terhadap Iran. Pantulan dari dakwaan itu bisa menjurus ke peningkatan ketegangan, kata analis Yesi Lada dari Global Source Partners.
I see an escalation of the crisis.
Saya melihat eskalasi krisis. Amerika bisa mengancam mengenakan sanksi yang luas, bahkan ancaman itu bisa mengenai sistem perbankan Turki. Ini bisa menimbulkan kesulitan luar biasa bagi entitas Turki untuk meminjam di luar negeri.
Turki perlu meminjam sekitar 16 miliar dolar setahun untuk menutupi kewajiban finansialnya. Erdogan juga mengancam akan menyerang milisi Kurdi Suriah YPG, sekutu utama Amerika dalam perang melawan negara Islam ISIS. Turki menganggap milisia itu gerakan teroris yang terkait dengan pemberontakan di Turki. Yang meresahkan Amerika, Turki semakin memperkuat hubungan dengan Rusia. Erdogan juga berpaling ke Prancis menyusul kunjungannya ke Paris pekan lalu dengan media pro-pemerintah memandang Prancis sekutu yang lebih dipercaya daripada Amerika.
The Voice of America, VOA.
Kalau menonton acara Golden Globe hari Minggu malam
waktu Amerika
yang,
ya.
Betul. Apa yang paling ini berkesan nih buat Dania?
Yang paling berkesan itu ketika melihat di karpet merah, itu kenapa ya tahun ini orang-orang para selebriti papan atas ini semua mengenakan baju hitam. Biasanya kan colorful banget ya Adriana,
iya,
ya kalau
cuma
melihat.
Cuma ada satu tuh kelihatan itu.
Warna merah bukan?
Merah.
Iya, ada warna merah.
Tampil beda,
iya,
kali ya. Berani atau tampil beda.
Betul.
Padahal aktris-aktris senior lainnya seperti Meryl Streep,
Oprah Winfrey.
Benar, Jennifer Lawrence semuanya pakai warna hitam, dia berani sendiri.
Betul.
Pakai merah.
Betul.
Mungkin ingin dia dibahan omongan atau apa ya.
Iya, tapi ini sebenarnya ada ceritanya ya Adriana ya.
Benar. Karena ini sebetulnya semacam protes sebetulnya ya.
Betul.
Pernyataan dari para kaum perempuan khususnya,
iya,
didukung oleh sebagian kecil laki-laki yang berani.
Ya, sebagian laki-laki yang hadir juga ya tentunya ya. Ada gerakan yang disebut sebagai Time's Up Movement ini, Time's Up, yang dipelopori oleh sekitar 300 orang yang kebanyakan memang adalah artis-artis Hollywood. Atas ini sebagai pernyataan solidaritas ya Adriana ya terhadap kasus pelecehan seksual, terhadap dukungan kepada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh waktu itu kita tahu produser Harvey Weinstein ya.
Yang kasus yang paling menghebohkan.
Ya dari situ kan tapi banyak sekali yang kemudian terbuka ya.
Betul,
Adriana,
mulai
ya,
dari yang papan bawah sampai papan atas, politisi, semua ya di kongres, semua akhirnya terungkap. Jadi banyak perempuan-perempuan yang jadi berani untuk melaporkan kasus-kasus yang menimpa mereka begitu.
Nah pendengar, kini kita beralih ke liputan berikutnya. Badan Pengungsi PBB UNHCR meminta kepada pemerintah Israel agar jangan mengirim paksa ribuan pengungsi atau pencari suaka Eritrea dan Sudan ke negara lain di Sub-Sahara Afrika. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari kantor pusat UNHCR di Jenewa, disampaikan Madeoni.
Lembaga pengungsi PBB mengatakan bahwa kebijakan Israel sudah ada sejak tahun 2016, namun Israel secara umum belum menerapkannya. Meski demikian, juru bicara UNHCR William Spindler mengatakan rencana Israel yang diumumkan tanggal 1 Januari lalu untuk mengirim paksa penduduk Eritrea dan Sudan ke negara-negara Afrika atau menghadapi penahanan tanpa batas waktu sangat memprihatinkan.
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims or that asylum seekers might be taken to the airport in handcuffs are particularly alarming. Forced relocation to countries that do not offer effective protection and the onward movement of these people to Libya and Europe is particularly worrisome.
Pernyataan resmi bahwa rencana itu pada akhirnya bisa menyebabkan keluarga dan orang-orang yang sedang mengajukan suaka atau pencari suaka dibawa ke bandara dengan tangan diborgol sangat memprihatinkan. Pemindahan paksa ke negara-negara yang tidak memberikan perlindungan yang efektif dan perpindahan orang-orang ini ke Libya dan selanjutnya ke Eropa sangat mengkhawatirkan.
Diperkirakan 27.000 warga Eritrea dan 7.700 warga Sudan saat ini berada di Israel. Sejak pemerintah mengambil alih proses pemeriksaan dari UNHCR pada tahun 2009, hanya 10 orang Eritrea dan 1 orang Sudan yang diakui sebagai pengungsi. Antara November 2015 dan Desember 2017, staf UNHCR di Roma mewawancarai 80 pengungsi atau pencari suaka Eritrea. Semuanya sudah diusir secara paksa oleh Israel. Spindler mengatakan kasus mereka menunjukkan bahaya dari kebijakan ini.
Most said they had been transferred from Israel to a country in Africa and provided with a lump sum of $3,500. However, the situation on arrival was different to what most had expected and with little further support provided beyond accommodation on the first night. They reported feeling unsafe as they were known to have money.
Sebagian besar mengatakan mereka dipindahkan dari Israel ke sebuah negara di Afrika dan diberi uang $3,500. Tetapi situasi pada saat tiba berbeda jauh dengan yang diharapkan. Ditambah hanya sedikit dukungan di luar akomodasi pada malam pertama. Mereka melaporkan merasa tidak aman karena diketahui memiliki uang.
Spindler mengatakan semua warga Eritrea melaporkan memasuki Israel melalui Sinai dan telah mengalami penyiksaan, penganiayaan, dan pemerasan selama perjalanan mereka. Ia mengatakan UNHCR siap untuk membantu Israel mencari penyelesaian alternatif, seperti pemukiman kembali secara legal ke negara lainnya untuk memastikan perlindungan bagi para pencari suaka. Orang-orang Afrika yang masuk ke Israel menggambarkan diri mereka sebagai pengungsi yang mencari suaka politik, tapi Israel menganggap sebagian besar sebagai migran ekonomi ilegal dan bahkan penyusup.
Beralih kini kita ke tanah air Indonesia. Kasus pedofilia di sejumlah daerah kembali terungkap. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai belum ada saksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia, merupakan salah satu penyebab hal itu terus terjadi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kasus kejahatan pedofilia di sejumlah daerah kembali terungkap. Di Tangerang, Banten, kepolisian berhasil menangkap pelaku pedofilia, Udin alias Babe. Modusnya, pria berusia 50 tahun ini mengiming-imingi anak dengan ilmu sakti asalkan mau disodomi. Jika tidak mau, dia mengancam sang anak akan mendapatkan kesialan selama 60 hari. Polisi mengidentifikasi hingga kini ada 41 anak berusia 9 hingga 15 tahun yang telah menjadi korban dan jumlah itu bisa saja bertambah. Selain kasus di Tangerang, sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap warga negara asing asal Jepang, Ando Akira, 49 tahun, yang melakukan kekerasan seksual kepada seorang anak jalanan. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap pelaku pedofilia terhadap 10 orang anak. Kejadian serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya seperti Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ciampea, Bogor, dan Kerawang. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Susanto Slasa, mengapresiasi partisipasi yang diberikan masyarakat yang mau melaporkan kasus ini sehingga kepolisian dapat mengungkapnya. Tak jarang, lanjut Susanto, keluarga malu melaporkan kasus pedofilia atau kekerasan seksual lain yang menimpa anaknya. Menurut Susanto, pengasuhan atau kedekatan yang baik antara orang tua dan anak sangat diperlukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar dalam pencegahan kejahatan pedofilia juga sangat penting. Keterlibatan masyarakat tambahnya bisa dalam bentuk gerakan perlindungan anak sekampung.
Perilaku publik itu kan juga ikut menentukan ya, kenapa kemudian kelompok pedofil itu menyasar anak. Kalau kemudian keluarga kuat, pengasuhannya cukup kuat, kemudian kelompok sosial dan komunitasnya kuat, ini potensi dijadikan sasaran kelompok pedofil itu relatif rendah. Ketika basis-basis institusi yang dekat dengan anak itu permisif dengan isu-isu seperti itu, tentu akan semakin rentan dan potensial dijadikan kelompok sasaran oleh pedofil.
Susanto menyayangkan belum terimplementasikannya secara baik Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dalam aturan tersebut, predator seks sebenarnya bisa dihukum antara 10 tahun hingga hukuman mati. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juga memperkenankan kebiri kimia bagi para pedofil. Dia menilai selama ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih sangat rendah sehingga hal itu merupakan salah satu penyebab terus terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk pedofilia. Para pelaku juga tambahnya kebanyakan tidak mengetahui aturan tersebut.
Terkait dengan Perpu yang menjadi undang-undang, itu kan belum semuanya publik tahu. Coba ditanya pelaku, tahu nggak terkait undang-undang ini? Secara umum mereka tidak tahu.
Baru-baru ini pengguna media sosial dan sebagian masyarakat dikejutkan peredaran 3 video pornografi anak yang diperankan beberapa bocah laki-laki yang diduga berusia sekitar 7 hingga 13 tahun dengan seorang perempuan dewasa. 3 anak yang menjadi korban itu merupakan anak-anak jalanan yang berdomisili di Bandung. Polisi mengindikasikan bahwa video itu diproduksi untuk kemudian dijual ke komunitas pedofil. Polisi menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran jaringan pedofilia internasional dan tindak kriminal dunia maya atau cybercrime. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pri Budiarta Nur Sitepu menjelaskan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci pelaksanaan tentang kebiri sudah final dan akan segera dikirimkan ke Presiden untuk ditandatangani. Pri Budiarta mengatakan strategi yang paling efektif adalah pencegahan. Kementeriannya lanjut Pri Budiarta memiliki sejumlah program, salah satunya adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di desa dan kelurahan yang berisi masyarakat sensitif dan berpartisipasi. Dia mengatakan para korban juga harus dilakukan rehabilitasi secara tuntas.
Untuk bagaimana kita memberikan rehabilitasi yang tuntas. Rehabilitasi yang tidak selesai, nah itu yang bisa menimbulkan masalah. Karena biasanya pelaku itu mempunyai masa kecil sebelumnya yang dia korban. Karena dalam konsep kita itu semua itu sebenarnya korban itu dalam hal ini. Korban karena ketidakmampuan sistem itu tadi itu. Nah karena itulah kemudian dia ditangani secara tuntas.
Polri menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk mengantisipasi cybercrime yang melibatkan anak-anak. Polri juga mengajak semua pihak untuk mengatasi hal ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, penggunaan marijuana kini disahkan di California. Tetapi hanya beberapa kota di negara bagian yang besar itu yang siap menjualnya dan permasalahan logistiknya cukup rumit meskipun permintaan tinggi. Laporan Kevin Enox disampaikan oleh Jimmy Manan.
Ini adalah antrian di tempat pengedar marijuana Madman. Orang-orang ini menunggu untuk membeli marijuana secara sah untuk pertama kali. Jason Levitt adalah penduduk California. Katanya,
"Oh, it's a historic moment. We were in line for an hour and a half."
Ini merupakan momen bersejarah. Kami menunggu selama 1.5 jam dan saya rasa ini bagus sekali bisa melakukan transaksi ini pada hari ini. Pada 1 Januari, California menjadi negara bagian ke-6 yang mensahkan penggunaan marijuana. Meskipun masih ada batasan-batasan federal bagi penggunaannya. Tetapi California merupakan ekonomi dunia ke-6 terbesar dan penduduknya mencapai sekitar 40 juta. Jadi skala negara bagian ini merupakan sebuah langkah besar dalam perjuangan untuk melegalkan penggunaan marijuana. Stephen Warren adalah penduduk California. Katanya,
It feels great buying marijuana for the first time. It's a win for human rights.
Rasanya senang membeli marijuana untuk pertama kalinya. Ini kemenangan untuk hak asasi manusia, memiliki kebebasan melakukan apa yang Anda inginkan, mengungkapkannya, serta juga menikmatinya. Setiap daerah punya perangkat aturannya yang rumit untuk memulai sebuah bisnis yang menjual marijuana, dan sejumlah kota-kota di California belum merampungkan peraturan mereka. Tetapi beberapa bisnis marijuana sudah beroperasi dan sibuk melayani pembeli mereka. Ditaksir omset marijuana di California akan mencapai beberapa miliar dolar. Adam Bierman adalah CEO MedMen. Katanya,
this is what it's all about. I mean, this is the first day of legal recreational sales in the city of West Hollywood.
Inilah yang diinginkan. Ini hari pertama penjualan secara legal di West Hollywood berlangsung. Ada antrian sepanjang 150 orang di luar. Kami sudah mencapai batas maksimum, dan Anda tengok kegembiraan seputar akses ke marijuana yang legal terlihat jelas. Sementara penduduk California menunggu kapasitas bisnis yang mampu memenuhi permintaan, mereka masih menanam sendiri. Dalam jumlah sangat terbatas dan untuk penggunaan privat, pasokan tanaman yang psikoaktif ini.
Berikut kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Tanggapan pemerintah Iran terhadap protes anti-pemerintah yang merebak akhir-akhir ini menunjukkan tidak adanya respek pada hak dasar kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul secara damai. Laporan menunjukkan bahwa lebih dari 20 orang telah tewas, sekurang-kurangnya 1.000 orang ditahan, dan bahwa dari waktu ke waktu bagian-bagian internet dan media sosial diblokir. Amerika telah menegaskan sikapnya mendukung upaya rakyat Iran menyampaikan keprihatinan mereka secara damai mengenai korupsi dan aspirasi mereka bagi kebebasan. Seperti dikatakan Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders, kami mendukung hak rakyat Iran menyatakan pendapat mereka secara damai. Suara mereka layak didengar. Amerika mendorong semua pihak agar melindungi hak dasar mereka untuk menyatakan pendapat secara damai dan untuk menghindari tindakan apapun yang merupakan penyensoran. Pada 4 Januari, untuk kali kedua, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Heather Nauert, mengeluarkan pernyataan solidaritas Amerika dengan rakyat Iran. Kami terus memantau dengan seksama protes dan kekerasan di Iran, kata Nauert. Rakyat Iran menyatakan keinginan mendapat perlakuan bermartabat, diakhirinya korupsi, peningkatan transparansi, dan kesempatan ekonomi. Sangat disesalkan, pemerintah terus memenjarakan dan membunuh orang yang berani turun ke jalan. Pemerintah Iran membatasi aliran informasi ke negara itu, membatasi kebebasan berbicara, dan berusaha mencegah dunia luar memantau penindasan yang dilakukannya. Amerika mendukung aspirasi sah rakyat Iran, lanjut Nauert, dan mengimbau pemerintah Iran agar mengizinkan pertukaran gagasan dan informasi secara bebas. Kita semua berhak menikmati kebebasan dasar ekonomi dan politik, termasuk hak untuk berunjuk rasa secara damai. Amerika mengutuk tewasnya para demonstran dan penahanan sekurang-kurangnya 1.000 warga Iran. Nauert mengemukakan bahwa Amerika memiliki cukup wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap demonstran, melakukan penyensoran, atau mencuri dari rakyat Iran. Mengarahkan ucapannya langsung kepada para korban rezim Iran, Nauert menambahkan, kalian semua tidak akan dilupakan.
Demikian pandangan pemerintah Amerika Serikat. Dan ya, untuk pendengar VOA, Mereka bisa pergi ke voaindonesia.com, www.voaindonesia.com untuk mendengarkan berbagai, sebetulnya program kita ada di sana, menonton, mendengar, membaca
Berita-berita terbaru ya.
Betul, silahkan Anda ke www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia. Terima kasih Anda masih menyimak siaran pagi VOA. Kami menyajikan berbagai laporan dan ulasan terkini langsung dari ibu kota Amerika. Seperti biasa, kami mulai dengan Sari Berita Dunia bersama Eva Masrieva.
Amerika dan PBB menyambut baik sebuah perjanjian untuk meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Namun sebagian analis mengingatkan bahwa Korea Utara bisa menggunakan perundingan itu untuk mengulur waktu guna mengembangkan program senjata nuklirnya. Dalam pertemuan resmi pertama mereka selama lebih dari 2 tahun, Korea Selatan dan Korea Utara hari Selasa sepakat menyelenggarakan perundingan militer lebih jauh. Dan Korea Utara sepakat mengirim 1 delegasi untuk mengikuti Olimpiade Musim Dingin yang akan dilangsungkan di Pyeongchang bulan depan.
그래서 우리 동남 당국이 진지한 입장, 성실한 자세로 이번 회담을 잘해서
kesepakatan yang dicapai di Desa Perdamaian Pamunjom yang terletak di antara kedua Korea menunjukkan kemungkinan meredanya ketegangan yang memuncak drastis terkait program rudal balistik dan nuklir Korea Utara. Amerika menyambut baik pertemuan tanggal 9 Januari antara Republik Korea Selatan dan Korea Utara guna memastikan keamanan, keselamatan, dan keberhasilan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang. Demikian ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Baru 5 bulan lalu, para pemimpin dunia bereaksi terhadap janji Presiden Trump untuk menanggapi agresi apapun dari Korea Utara dengan api dan kemarahan. Kini sebuah api dan kemarahan baru ada di benak mereka, yaitu buku kontroversial karya Michael Wolff, di mana penulis itu mengklaim bahwa sejumlah orang di dalam Gedung Putih menilai Trump secara mental tidak layak menjadi presiden. Pejabat Gedung Putih telah menepis buku itu sebagai fantasi dan gosip tabloid dan dengan cepat menunjukkan beberapa kesalahan dalam buku Wolff itu. Meskipun demikian, buku itu meroket ke puncak daftar buku terlaris di Amazon dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan Wolff menjadi makanan empuk diskusi tanpa henti di program-program berita Amerika dan dunia. Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa mengatakan kepada para anggota Kongres bahwa ia akan menandatangani rancangan undang-undang apapun yang mereka sepakati untuk melindungi ratusan ribu imigran berusia muda supaya tidak dideportasi dan untuk memperbaiki keamanan di sepanjang perbatasan selatan Amerika dan Meksiko. Dalam pertemuan luar biasa di Gedung Putih yang disiarkan stasiun televisi, Trump mengatakan reformasi imigrasi komprehensif bisa ditangani kemudian. Ia mengatakan masih yakin tembok pembatas perlu dibangun setidaknya di sepanjang 3.200 km perbatasan Amerika dan Meksiko. Tapi ia tampaknya mundur dari tuntutan sebelumnya agar pembangunan tembok itu bisa segera didanai. Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menyelesaikan perombakan pemerintahan yang dilakukan 2 hari ini dengan meningkatkan jabatan beberapa anggota parlemen perempuan dan etnis minoritas yang baru dilantik di parlemen menjadi menteri muda. May hari Selasa mengatakan perubahan itu menghadirkan anggota baru dan membantu menjamin tampilan pemerintah yang lebih baik. Tetapi ada beberapa pergantian di jajaran puncak pemerintahan. Sebagian besar menteri senior masih tetap mempertahankan jabatan mereka, namun Menteri Pendidikan Justin Greening berhenti setelah menolak dipindahkan ke departemen lain. The Times of London menyebut perombakan itu asal jadi dan menjadi bahan kecaman bagi para penentang May. Tahun lalu, May menyerukan pemilu sela guna memperkuat posisinya dalam perundingan Brexit dengan Uni Eropa. Tetapi partai konservatif pimpinannya justru kehilangan mayoritas di parlemen dan memperlemah wewenang Mei.
Pendengar, berita-berita lain juga bisa Anda simak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Saya Dania Iman bersama Adriana Sembiring, pagi ini dibantu oleh produser Erna Wiasi dan teknisi Aiden Utku. Kami masih akan menyampaikan beberapa laporan menarik untuk Anda, di antaranya...
Aulo, 남북이
We also clarified our position that the North and South cooperate based on mutual respect and stop actions heightening tensions on both sides.
Korea Selatan dan Korea Utara sepakat melakukan perundingan militer dalam upaya meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.
You know, the one thing about this book, having been a governor and now an ambassador, I am always amazed at the lengths people will go to lie for money and for power.
Itulah tadi Nikki Haley, Duta Besar Amerika untuk PBB, dengan keras menolak gambaran yang tidak menyenangkan tentang Presiden Trump dalam buku karangan Michael Wolff.
Dan kini kita ikuti laporan ekonomi dan bisnis disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Toko serba ada di Amerika, Target, meningkatkan peran tokonya sebagai pusat pengiriman, membantu mendongkrak penjualannya pada musim belanja penting bulan November dan Desember. Retail dari Minneapolis itu hari Selasa mengatakan, penjualan di toko-toko yang telah beroperasi setidaknya setahun melonjak 3,4% pada November dan Desember dengan arus penjualan yang padat di situs web perusahaan dan toko-toko tersebut. Toko-toko Target berperan dalam 70% volume online dalam 2 bulan terakhir tahun 2017, menyumbang sekitar 80% pertumbuhan penjualan toko yang sama. Toko-toko tersebut digunakan untuk mengirim pesanan online atau sebagai tempat pengambilan barang bagi pelanggan yang memesan secara online. Ketua dan CEO Target mengatakan, toko-tokonya menjadi pusat strategi untuk memudahkan pelanggan berbelanja. Perusahaan itu, yang juga mengutip reformasi pajak federal yang baru-baru ini diberlakukan, menaikkan perkiraan laba triwulan 2017, membuat sahamnya naik lebih dari 3% pada perdagangan Selasa pagi. Toko serba lain, Kohl's, Macy's, dan JCPenney, semua melaporkan peningkatan penjualan pada musim belanja akhir tahun dalam pekan terakhir, menunjukkan bukti yang kuat retail tradisional tahu cara menarik pelanggan untuk berbelanja online, seraya memanfaatkan keuntungan dari lokasi fisiknya. Hari Senin, Bank Sentral Amerika Federal Reserve melaporkan, pinjaman konsumen melonjak 8,8% pada November, lonjakan terbesar dalam lebih dari 2 tahun, dengan kepercayaan pada ekonomi Amerika tumbuh dengan baik. Kategori utang yang sebagian besar terdiri dari kartu kredit melonjak 11,2 miliar dolar, paling banyak dalam setahun, menjadi 1,02 triliun dolar. Itu tingkat tertinggi dalam catatan tanpa menyesuaikan inflasi. Dua mantan teknisi Google menggugat perusahaan teknologi itu, menuduhnya mendiskriminasi orang kulit putih yang konservatif. Salah seorang penuduh, James Damore, dipecat dari perusahaan itu tahun lalu karena menulis memo berisi pernyataan bahwa kesenjangan gender di perusahaan teknologi Silicon Valley mungkin saja karena masalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Damore bersama pengacaranya menyampaikan tuntutan hukum itu yang diajukan di negara bagian California. Damore dan David Gutman, mantan teknisi lain di Google, mengklaim Google secara ilegal menggunakan kuota perekrutan untuk mengisi lowongan dengan hanya menerima perempuan dan pelamar dari kelompok minoritas. Google menyatakan siap membela diri atas gugatan itu di pengadilan. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,2 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 112 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp13.437. Dari pasar komoditas, harga emas turun $5.80 menjadi $1.314.60 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik $1.03 menjadi $68.81 per barel. Harga tembaga turun tipis menjadi $3.22 per pon. Harga kopi tidak berubah, tetap $1.25 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $15 menjadi $1.899 per ton.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, setelah perundingan yang sangat jarang dilakukan dengan Korea Selatan, Korea Utara hari Selasa sepakat mengirim delegasi tingkat tinggi yang mencakup beberapa atlet ke Olimpiade musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan bulan depan. Kedua pihak juga sepakat melakukan perundingan militer dalam upaya meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Berikut laporan reporter VOA Jeff Caster disampaikan Joko Santoso.
Kesepakatan itu dicapai hari Selasa dalam perundingan tatap muka antara delegasi Korea Selatan dan Utara di Desa Perdamaian Panmunjom di perbatasan, tempat ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea. Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chan Hae-sung, mengukuhkan bahwa Korea Utara akan berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin yang akan dibuka tanggal 9 Februari.
Regarding the matter of the North's participation in the Pyeongchang Winter Olympics, North Korea said it will send a delegation, including high-level officials, athletes, cheerleaders, and journalists.
Mengenai partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Utara mengatakan akan mengirim delegasi yang terdiri dari para pejabat tinggi, atlet, pemandu sorak, dan wartawan. Demikian Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan Chan Hae-sung. Kedua pihak juga sepakat memulihkan sambungan telepon langsung militer yang diputus Korea Utara hampir setahun yang lalu dalam upaya meredakan ketegangan.
Aulo, Nambugi.
We also clarified our position that the North and South cooperate based on mutual respect and stop actions heightening tensions on both sides, and that we need to immediately resume talks to discuss issues regarding denuclearization.
Kami juga menegaskan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara bekerja sama atas dasar rasa menghormati satu sama lain dan menghentikan tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan antara kedua pihak, dan bahwa perundingan perlu segera dimulai kembali untuk membahas isu-isu terkait denuklirisasi dan isu-isu terkait lain guna menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Demikian Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chan Hae-sung. Perundingan hari Selasa itu mencairkan kebekuan lama dalam hubungan antara Korea Selatan dan Utara yang tegang karena program pengembangan senjata nuklir dan misil balistik yang dilakukan Korea Utara dengan mengabaikan sanksi-sanksi internasional dan retorika permusuhan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan internasional berikutnya. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika atau DHS telah mengumumkan bahwa lebih dari 260 ribu warga Salvador yang tinggal di Amerika akan kehilangan status perlindungan sementara Temporary Protected Status atau TPS. DHS memutuskan bahwa keadaan di El Salvador telah cukup baik bagi mereka untuk pulang, meskipun mereka telah tinggal di Amerika selama 16 tahun. VOA berbicara dengan satu keluarga di rumah mereka di Virginia tentang masa depan mereka disampaikan oleh Purwati.
Ketika berusia 15 tahun, Jose Hercules memulai perjalanannya ke Amerika dengan hanya satu tujuan.
Siempre con la meta de trabajar, no traía mentalidad de estudiar.
Katanya, tujuannya adalah bekerja. Saya bahkan tidak berpikir untuk belajar, hanya bekerja. Hercules tiba sendiri dan tidak memiliki surat-surat resmi. Setelah melakukan beberapa pekerjaan tidak tetap, dia menemukan pekerjaan yang disukainya, berkebun. Ia mendapat izin kerja melalui TPS dan berhasil menaiki tangga ekonomi. Sekarang dia memiliki bisnis sendiri, termasuk mempunyai dua pegawai tetap yang memungkinkannya menghidupi istrinya, seorang Amerika asal Salvador, dan dua anak laki-laki kelahiran Amerika berusia 12 tahun dan 3 tahun. Tetapi program yang memungkinkannya dan lebih dari 260 ribu warga negara Salvador tinggal dan bekerja secara legal di Amerika sejak tahun 2001 akan berakhir pada bulan September tahun 2019 menurut pengumuman pemerintahan Presiden Trump. Hercules memahami resiko yang dihadapinya kalau terpaksa harus kembali ke negara asalnya. Dia mengatakan, katanya, di negara kami banyak kejahatan. Semuanya sulit. Orang tidak bisa hidup dengan baik seperti di sini atau dengan damai. Yang paling penting, di sini ada pekerjaan. Bisa bekerja dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Dia memperkirakan harus membayar biaya sekitar $7,000 untuk memperoleh izin kerja kalau izin kerjanya yang sekarang dicabut. Tetapi keluarga ini tabah. Bulan Mei, pada waktu status pemegang TPS dari Haiti tidak menentu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika pada waktu itu John Kelly menekankan bahwa program tersebut tidak dimaksudkan untuk waktu yang tidak terbatas. Tetapi Menteri Luar Negeri El Salvador, Hugo Martinez, mempunyai rencana cadangan untuk diterapkan sebelum TPS dengan resmi berakhir.
Con ese horizonte de tiempo, habrá una ventana de oportunidad para trabajar más consistentemente.
Katanya, dengan tenggat waktu itu, ada ruang kesempatan untuk melobi secara terus-menerus untuk mendukung warga yang memiliki status perlindungan sementara atau TPS itu. Tetapi untuk keluarga seperti Hercules, usaha ini tampaknya tidak akan meyakinkan. The Voice of America, VOA.
Dan ya, kita kembali ngobrol soal apa yang terjadi di ajang Golden Globe hari Minggu, di Minggu malam ya, di LA ya, di Los Angeles. Cukup seru karena kalau menurut saya biasanya kan orang tuh melihat Hollywood itu yang wah ini cuma glamor-glamor
pesta-pesta,
doang,
pesta-pesta, seneng-seneng aja,
pedulinya gitu ya. Tapi sekali ini mereka menampilkan satu kepedulian yang cukup bisa dibilang kompak banget ya. Dengan salah satu idenya itu Time's Up
movement,
terus
ya?
Me Too gitu. Pokoknya intinya membela kaum perempuan yang selama ini tertindas dalam hal ya macam-macam lah, mulai
gaji,
dari
bisa ya, gaji di Hollywood itu kan
beda banget,
beda
laki
sekali
sama perempuan aktor, padahal kadang-kadang mereka itu mendatangkan uang yang sama untuk rumah produksi atau studio ataupun bisa apa dalam apa kompetisi begitu ya. Dalam kompetisi seringkali mereka itu nggak mendapat proporsi penilaian yang sama karena katanya seringkali jumlah juri-jurinya ini jumlah orang-orang yang memberi penilaian ini lebih banyak laki-lakinya begitu sehingga nggak kasih poin yang lebih adil, yang lebih apa mendukung kaum perempuan jadi kalau dipikir-pikir kayaknya banyak orang mengatakan ah ini hanya sampai ajang Golden Globe aja gitu, nanti kalau berhenti akan ya akan melempem
semoga
lagi
enggak, tapi ya
semoga enggak ya, karena kan Golden Globe ini awal dari
awalnya dari puncaknya, nanti ada Oscar,
betul,
ada SAG Award, masih banyak lagi
masih
ajang
banyak ajang-ajang yang bisa mereka gunakan.
The Voice of America.
Nah, pendengar, kita beralih ke liputan selanjutnya. Parlemen Yunani hari Selasa menjadikan hukum syariah Islam dalam perselisihan keluarga sebagai alternatif bagi minoritas Muslim di negara tersebut. Ini mengubah peraturan yang telah berlaku selama satu abad. Perdana Menteri Yunani yang berhaluan kiri, Alexis Tsipras, melaporkan, maksudnya langsung menyebut keputusan DPR itu sebagai langkah bersejarah karena memperluas kesetaraan di mata hukum bagi semua orang Yunani. Laporan kantor berita AFP lebih lanjut disampaikan Madeoni.
RUU itu akan memungkinkan warga Muslim memilih pengadilan Yunani untuk menyelesaikan perselisihan keluarga daripada meminta keputusan ahli hukum Islam yang dikenal sebagai mufti. Untuk masalah hukum keluarga, Muslim Yunani umumnya meminta keputusan mufti untuk hal-hal seperti perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Kelompok HAM mengatakan ini merupakan sistem yang sering mendiskriminasi perempuan. Masalah ini berawal pada periode setelah Perang Dunia Pertama dan perjanjian antara Yunani dan Turki setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Perjanjian Sèvres tahun 1920 dan Perjanjian Lausanne tahun 1923 menetapkan bahwa hukum Islam dan hukum agama Islam berlaku bagi ribuan umat Islam yang tiba-tiba menjadi warga negara Yunani. Sekitar 110.000 minoritas Muslim Yunani tinggal di Thrace, daerah pedesaan miskin di timur laut yang berbatasan dengan Turki. Langkah parlemen itu dilakukan sementara Pengadilan HAM Eropa atau ECHR tahun ini diperkirakan akan memutuskan sebuah gugatan yang diajukan terhadap Yunani oleh seorang janda berusia 67 tahun, Hatijah Mola Sali, yang terlibat sengketa warisan dengan saudara perempuan mendiang suaminya. Ketika Sali mengajukan permohonan banding pada pengadilan sekuler Yunani, ia awalnya menang. Tapi Mahkamah Agung Yunani pada tahun 2013 memutuskan bahwa hanya seorang mufti yang berkuasa untuk menyelesaikan hak-hak waris Muslim. Pemerintah hanya bertindak untuk mencegah penghukuman oleh pengadilan, sebagaimana yang kita ketahui tidak bisa dihindari, kata pengacara Salianis Ktistatis kepada AFP pada bulan November lalu. Sebagai salah satu negara Uni Eropa, ini tidak berlaku bagi kita, kata Perdana Menteri Tsipras saat itu. Turki menaruh perhatian besar pada komunitas Muslim yang dianggapnya sebagai warga Turki, meskipun juga mencakup warga Pomaks dan orang-orang Gypsy, dan sering menyampaikan berbagai keluhan mereka kepada Yunani. Tapi Yunani menganggap Turki mencampuri urusan dalam negerinya. Yunani mengaku Islam yang dikhotbahkan oleh Mufti Thrace umumnya lebih moderat daripada ajaran imam garis keras di tempat lain di Eropa. The Voice of America.
Para pendengar, pejabat pemerintahan Trump dengan keras menolak penggambaran presiden yang tidak menyenangkan dalam buku karangan Michael Wolff yang diterbitkan Jumat lalu berjudul Fire and Fury. Buku yang mendadak laris itu menggambarkan Trump sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu informasi, dan tidak stabil dengan tanda-tanda kehilangan daya ingat yang serius. Nikki Haley, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, membela tegas Presiden Trump. Selengkapnya mengenai komentar Haley disampaikan Made Yoni.
Pada acara bincang-bincang dengan sebuah jaringan televisi Amerika, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley menyampaikan rasa tidak percayanya akan buku karangan Michael Wolff yang sebagian besar didasarkan atas wawancara dengan mantan ahli strategi Gedung Putih, Steve Bannon. Menurutnya, Wolff adalah orang yang rela berbohong demi uang dan kekuasaan.
You know, the one thing about this book, having been a governor and now an ambassador, I am always amazed at the lengths people will go to lie for money and for power. It's really, this is like taking it to a whole new low.
Satu hal mengenai buku ini, sebagai mantan gubernur dan sekarang sebagai duta besar, saya selalu takjub menyaksikan seberapa jauhnya orang akan berbohong demi mendapatkan uang dan kekuasaan. Ini benar-benar keterlaluan.
Meskipun mengecam buku tersebut, Haley mengakui ia belum membaca paparan Wolff.
I will tell you, I have not read the book, I won't read it, but the excerpts that I've seen and the things that I've seen in the press, I know those people in the White House.
Saya belum membaca buku ini. Saya tidak akan membacanya. Tetapi dari kutipan yang saya lihat dan yang pernah saya saksikan di media, saya mengenal orang-orang di Gedung Putih. Saya seminggu sekali ada di sana. Orang-orang ini mencintai negaranya dan menghormati presiden kita.
Buku yang mendadak menjadi terlaris itu menggambarkan Trump sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu informasi, dan tidak stabil, dengan tanda-tanda kehilangan daya ingat serius. Haley menyanggah keras apa yang dikatakan Wolff dalam buku tersebut.
I've never seen or heard the type of toxic language that they're talking about.
Saya belum pernah melihat atau mendengar bahasa seburuk yang digunakan. Saya tidak setiap hari berada di Gedung Putih, tetapi seminggu sekali saya berada di sana untuk menghadiri pertemuan di Gedung Putih, dan tidak seorang pun mempertanyakan stabilitas presiden.
Nikki Haley juga meragukan keabsahan tulisan dan wawancara Wolff.
You know, I can't vouch for anything like that. I don't know if it was 200 interviews with Steve Bannon or if it was 200 interviews with himself.
Anda tahu, saya tidak bisa mengomentari hal seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu 200 wawancara dengan Steve Bannon atau 200 wawancara dengan dirinya sendiri. Tetapi saya bisa katakan, saya mengenal orang-orang ini.
Saya bekerja sama dengan Presiden dan berbicara dengannya beberapa kali dalam seminggu.
Duta Besar Amerika untuk PBB ini secara tidak langsung meminta warga Amerika untuk merenungkan apakah yang sudah dicapai Presiden Trump bisa dilakukan jika ia dalam keadaan tidak stabil.
He didn't become the president by accident. And as much as everyone wants to talk about stability, was he unstable when he passed the tax reform? Was he unstable when we finally hit back at Syria?
Ia tidak menjadi presiden secara kebetulan. Dan kalau mau bicara mengenai kestabilan, apakah ia tidak stabil ketika mengesahkan undang-undang reformasi pajak? Apakah ia tidak stabil ketika menghantam balik Suriah dan mengatakan jangan ada lagi senjata kimia? Apakah ia tidak stabil ketika akhirnya memperingatkan Korea Utara?
Halle menegaskan, meskipun ada tuduhan-tuduhan mengenai kesehatan mental, tapi kenyataannya Presiden Trump mengambil tindakan tegas atas Iran dan membawa perbaikan bagi ekonomi Amerika.
Was he unstable when he said, wait, we need to look at Iran because this is getting to be a dangerous situation? Was he unstable with the jobs or the economy or the stock market?
Apakah ia tidak stabil ketika mengatakan, kita perlu mengamati Iran karena ini menjadi situasi yang berbahaya? Apakah ia tidak stabil mengenai lapangan pekerjaan, atau ekonomi, atau pasar saham? Kita harus realistis pada kenyataan bahwa setiap orang, terlepas dari ras, agama, atau partai, yang mencintai negara ini, harus mendukung presiden ini. Ini penting.
Nikki Haley bukan satu-satunya pejabat pemerintahan Trump yang mencoba mematahkan citra buruk Trump yang dipaparkan Michael Wolff, Direktur CIA Mike Pompeo, hari Minggu juga tampil di sebuah acara televisi membela Trump. Demikian pula penasehat kebijakan senior Trump Stephen Miller yang wawancaranya dengan jaringan televisi CNN berlangsung sengit dan mengakibatkan pembawa acara menghentikan acara bincang-bincang tersebut lebih awal dari yang direncanakan.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, seorang pengusaha Amerika Serikat memanfaatkan besarnya permintaan akan barang-barang Amerika Serikat di Afrika dengan menciptakan sebuah portal online untuk perdagangan antara kedua benua itu. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Mariama Diallo, itu adalah kemitraan antara eBay yang berbasis di Amerika Serikat dengan Mall Afrika. Para pendirinya telah menemukan cara untuk mengatasi beberapa hambatan yang terkait perdagangan online di Afrika. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Di markas eBay Silicon Valley, Thomas DeLeon yang mengepalai divisi ekspor Amerika mengerjakan proyek perdagangan gabungan yang telah melebarkan cakupan eBay Made for Africa. Divisi itu kini tidak hanya menjual barang-barang dari Afrika, tapi juga memungkinkan lebih banyak vendor Amerika menjual barang di Afrika.
The African e-commerce market is estimated at $24 billion.
Pasar dagang online Afrika diperkirakan sekitar $24 miliar dan tumbuh 25% setiap tahun.
Dia mengatakan ada banyak peluang di Afrika, tapi juga ada banyak masalah, terutama pengiriman ke wilayah di mana tidak ada alamat yang pasti.
And that's where you have great partnerships and that's where you have Mall for Africa coming in.
Karena itulah sekarang ada Mall Afrika yang berupaya mengatasi kekurangan itu.
Untuk memecahkan masalah pengiriman, semua barang Amerika dikumpulkan di pusat pemrosesan di Oregon dan dari sana dikirim ke lokasi-lokasi pengambilan di seluruh Afrika. Warga Amerika keturunan Nigeria, Chris Folayan, adalah salah seorang pendiri perusahaan Mall Afrika tahun 2011. Pada awalnya, perusahaan itu bertujuan untuk menjamin keaslian dan kualitas barang-barang yang berasal dari Afrika. Bermitra dengan para retail Amerika, situs itu kemudian memungkinkan para pembeli Afrika untuk membeli produk-produk dari sekitar 200 toko di Amerika. Folayan dulu sering membawa barang-barang buatan Amerika setiap kali pergi ke Nigeria.
Setiap kali saya pulang ke Afrika, saya selalu membawa banyak koper. Orang-orang yang punya akses, mereka tahu apa yang mereka inginkan dan mereka ingin membeli produk-produk langsung dari Amerika. Mereka menemukan produknya di internet, tetapi tidak ada yang mengirim ke Afrika.
Dan bagaimana dengan pembayaran?
We created something called the Mall for Africa.
kami menciptakan sesuatu yang bernama Kartu Web Mall Afrika yang merupakan platform pembayaran. Kami memungkinkan pengguna membayar dengan kurs lokal karena banyak orang tidak punya kartu kredit di Afrika.
Folayan mengatakan programnya sangat sukses dan telah melipat gandakan ekspor ke Afrika tahun lalu.
Ada informasi juga nih yang perlu kita sampaikan ke para pendengar VOA. Ini soal Facebook. Dania. Di Facebook kita sebetulnya setiap Kamis malam itu jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ada Facebook Live bersama tim siaran petang VOA. Jadi setiap Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin Dania tahu beberapa topik yang apa menarik ya yang pernah diangkat ya di acara ini.
Topiknya tuh sangat beragam sekali, mulai dari gaya hidup, lalu juga teknologi terbaru, dan juga mengenai acara-acara di sekitar Washington DC ataupun juga di seluruh Amerika. Yang pasti nanti akan ada kuisnya juga yang berhubungan dengan liputan yang
sedang ditayangkan pada saat itu. Waduh, asik juga ini ya untuk diikuti. Facebook Live Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat.